Pühas koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast taas kuulema saadet Ühes koos. Teiega on seekord Marge ja Allan Randlepp, et siin saates ikka käsitleda paarisuhtega kaasas käivaid teemasid. Ja täna võtame ette siis teema, mis puudutab nii meid siin stuudios kui ka paljusid teid, kes te praegu kuuldel olete. Nimelt teemaks on keskea kriis. Noh, mõni kujutab seda ette mõnevõrra naljaka nähtusena, just kui keskealine natuke kiilane mees, kes on ostmas punast sportautot või mõni kujutab oma silme ette naist, kes järsku muudab radikaalselt oma juukselõikust või räägib tuliselt enese leidmisest. Ja tõesti, tegemist on vanusega kaasas käiva perioodiga inimese elus, kus vaadatakse peeglisse ja küsitakse, kes ma olen ja kuhu ma liigun ja sellega käivad kaasas ka uued katsetused.
Tõsi, keskea kriis võib olla valus just küljest, aga see võib olla ka võimalus pöördeks paremuse poole. Ja räägimegi täna sellest, miks see kriis tekib, kuidas see avaldub erinevalt meestel ja naistel ja kuidas sellest võib saada hoopis uus algus Jumalaga.
Jah. Esimene lühinäide tuleb naisest, keda siis siin kohal nimetame Kadriks, 43-aastane. Tal oli pere, töö, kodu, paljud unistusedki täitunud. Kuid enne juba 40-ndaid hakkas siis Kadri tasapisi tundma, et ta justkui ei tunne ennast kõrvalt vaadates ära. Järsku tuli talle nagu suhu sellised laused, et nagu olen kogu elu teiste jaoks elanud, aga ma ei tea enam, kes ma ise olen. Ka teised märkasid, et ta muutus kuidagi okkalisemaks. Lisakilood kogunesid vägisi kõhu piirkonda, nutt tuli palju kergemini kurku ja hinges haigutas justkui tühjus ja isegi Jumal tundus kaugel olevana.
Ja sellised lood on väga tüüpilised ka meeste puhul. Näiteks toome siin ühe Toomase loo, 46-aastane ettevõtja, kellel oli kõik nagu just kui olemas. Aga ta tundis, et elu on kaotanud oma vürtsi ja kuidagi aur on välja läinud. Ja ikka ja jälle kurtis ta oma sõbrale, et ma töötan, ma saavutan, aga mille nimel? Mõni mees püüab täita seda tühjust, seda mille nimel, uue suhtega, adrenaliiniga, aga tegelikult on selle taga mingisugune nelg, hinge nelg, igatsus mingi tähenduse järele.
Mm-hmm. Proovikski defineerida, mis asi see keskea kriis on. Et kui vaadata siis psühholoogide definitsioone, siis nemad ütlevad, et keskea kriis on arenguline muutus. Tegemist pole lihtsalt kapriisiga ja tavaliselt tekib see 35-ndatest kuni 55-nda eluaasta vahel, kui inimene siis mõistab järsku, et elada pole jäänud lõputult. Aru saadaks, et noorus ei kesta igavesti, kui vaadata ka peeglisse nähaks, et vananemise tunnused on aina suuremad. Saadaks ära tunnistused, kõik ei jõua enam täituda ja esilegi nagu kerkib ikka jälle selline sügav küsimus, et kas see ongi see kogu elu ja kas see ongi kõik.
No näiteks Carl Jung kirjeldas elu kahte poolt. Et terve inimese elukaar siis kaheks jagatud, et esimene pool on nagu selline ehitamisaeg. Me omandame haridust, loome pere, saavutame midagi. Teises pooles just kui kuuleme kutset võtta ette sisemise kasvamise teekond, et mõista, kes ma tegelikult olen ja mis on elu mõte. Kui inimene seda sisemist kutset ignoreerib, siis tekibki kriis.
Vaatame nüüd natukene seda ka, kas naistel ja meestel on selle kriisiga seoses mingid sarnasusi ja erinevusi. Et ma räägin siis nagu natuke naiste nimelda keskea kriisist. No, naiste keskea kriis on sageli seotud sellise nähtamatuse tundega, et kas kas ma olen veel oluline, et kas mu elu on midagi väärt peale selle, et ma olen võib-olla ema või abikaasa või et ma olen olnud kuidagi väga atraktiivne ja ilus ja värske ja noh, sageli käivad selle perioodiga kaasas ka hormonaalsed muutused, noh, lapsed on ka pesast välja lennanud laste iseseisvumine. Nii et selline teatav identiteedi kriis on kohane sellele eluperioodile, aga no samas ka võimalus uuesti avastada, kes ma olen jumala lapsena.
No meeste puhul on see pigem seotud sellise edu ja kontrolli kaotamisega. Et kui töö ei paku enam rahuldust ja keha ei tee enam koostööd, siis tekibki hirm, et minu väärtus on kadunud kuidagi. Mõni püüab tõestada ennast siis endale või teistele uute saavutustega, teine tõmbub jälle endasse. Aga noh, tegelikult mõlemad tüübid otsivad, nii mees kui naine siis otsivad siis tähendust ja enese terviklikust.
Just, et sarnasus ongi selles, et noh, mõlemad kogevad just kui kutsed kasvamisele, mitte lihtsalt siis elu ära elamisele. Aga toimuvad ka hormonaalsed muutused, eks ole, mis siis mõjutavad nii keha tundelu kui ka enesetunnet, et umbes siis 40. Eluaastate paiku hakkab siis naise organism valmistuma menopausiks, ja see on siis see ülemineku periood, kus östrogeeni ja progesterooni tase hakkab kõikuma ja need siis hormoonid ei reguleeri ainult järglaste saamise süsteemi, vaid mõjutavad otseselt ka meie ajukeemiat, meie meeleolu, meie energiat. Ja kui need hormoonid siis kõiguvad, siis naised võivad kogeda mitmesuguseid sümptomeid. On hea, kui mehed ka seda ikka teavad ja võtavad arvesse, et naised võivad tajuda kuumahooge, eks ole, unehäired, enne olematut väsimust, keskendumisraskusi, kaalumuutusi, mäluprobleemi, tihti viidatakse nendele kui ajuudule, et kuidagi pea ei tööta enam nii kiiresti. Ja võib-olla tihti jääb kõige raskemaks nende sümptomite juures nagu selline emotsionaalne mõju, mis puudutab naise ärevaks olemist, nutuhoo, tundlikkus, ärrituvus, seletamatu kurbus. Ja naised jah ütlevad jälle, et just kui tunne ennast ära, üks asi kui naine seda ütleb, aga abikaasa võib öelda, et ma ei tunne enam oma naist ära, mis on temaga juhtunud. See ei ole ainult psühholoogiline, vaid kehaga toimub selline bioloogiline reaalsus, mis mõjutab meeleolu ja ka enese hinnangut. Võib-olla veel, et toimub siis ka siis see identiteedi ümberhindamine, et kui lapsed on siis suureks kasvanud ja hormoonid enam ei toeta, samal moel meisse pandud või loodud hoolitsemise instinkti, siis naine võib tunda ka sisemist tühjust ja küsitakse küsimusi, et kes ma ikka olen, et kui mind enam ei vajata nii nagu varem, nii et tegemist võib olla väga valusa ajaga, aga ka ümberkasvamise ajaga, sest keha füüsiliselt annab märku, et just kui üks elu etapp on lõppemas. Hea uudis Jumala lasten on see, et inimesena me ei muutu see tõttu vähem väärtuslikumaks. Vastupidi, ma usun, et see on võimalus jõuda uuele küpsuse tasemele, milles võib-olla nooruses vajake jäi. Kristlikust vaates on see aeg, kus Jumal tegelikult kutsub ka naisi siis uuele viljakusele või mitte ainult siis, et on aeg oma keha eest võib-olla rohkem hakata hoolitsema, vaid ka sellisele vaimsele ärkamisele. Emadus oli seni seotud laste kasvatamisega, siis nüüd võib see väljenduda vaimulikus emaduses, kus naine leiab need inimesed oma elus, kellele toeks olla, võib-olla nüüd on siis just oma vanemate poole rohkem aega pilk suunata ka juhendamises, palvetamises. Ja siin kohal võiks lugeda ka ühe psalmi, psalm 92.15, mis ütleb, et veel vanas eas, järgi puudest, aga see kehtib siis inimeste kohta ka. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad. Ma usun, et see on ilus tõotus, et ka siis, kui, ma ei tea, meie keha muutub või hing kipitab, et me tegelikult oleme võimelised kandma uut vilja, kui see tarkus ja rahu ja usk on juurtega sügavalt Jumalas.
Ja no, nagu naistel on see keskeaja kriis tihti seotud nagu hormonaalsete muutustega, et meestel sarnaselt seda protsessi mõnikord nimetatakse andropausiks siis meeste pool. ja ehk siis mehe ülemineku periood. Ja umbes 40. keskpaigast siis alates hakkab meestel testosterooni tase organismis tasapisi langema ja noh, selle mõju on nii füüsilisele kui vaimsele seisundile täitsa tuntav. Ja noh, selleks, et ta siis nii kiiresti ei langeks või noh, seisaks seal ühe koha peal tuleb piltlikult öeldes meestel siis järjest kiiremini joosta, et seda nagu testosterooni taset annab nagu muuta nagu toitumisega, trenniga, noh. Aga et tavaliselt sellel ajal just kipub sära jääma ja võib-olla pigem kõht kasvama. Madalam testosteroon tähendab sageli ka noh, vähenenud energiataset, lihasmass väheneb, vastupidavus langeb, mõnikord ka libido ja enesekindlus väheneb ja mehed võivad märgata, et nad ka väsivad kiiremini, taastuvad aeglasemalt ja tunnevad ennast üldse kuidagi põimana. Et noh, see on just see periood, kus ise ennast tuleks natuke tagant utsitada ja võib-olla naistel abikaasasid ka, et noh, kuidagi leida enda selle seda mehelikkust ja kuidagi sinna metsa jahile saab, kas siis otseses või kaudses mõttes või jalutama või jooksurajale või pigem siis ikkagi, kui me testosteroonist räägime, et siis jõudrenni teha. Ja kõige tugevam mõju selle testosterooni taseme languse juures kipub olema psühiline. Ehk siis tekib rahulolematus, ärritus, tujukus, võib ka avalduda vahest depressiivsuse moel ja nagu elamine või olemine ei pruugi enam pakkuda sellist rõõmu nagu vanasti.
Ja noh, ma ei tea, pole vist õige öelda, et see on nõrkus. Kindlasti ei peaks ütlema, et see on mingi häbi asi, aga mis see on keha loomulik signaal, et me oleme muutumises, kehas toimub muutus. Kui mees seda ei mõista, kui naine, tema abikaasa seda ei mõista, siis võivad mõlemad pooled reageerida teatava põgenemisega. Ma ei tea, hakata kas üle töötama, otsima mingisuguseid tegevusi, millel võiks anda nime mingi asendustegevus. Otsima, ma ei tea, rohket välist heaks kiitu, aetakse taga muidugi ka noorust, riskielamusi, kuid see võib olla see hetk, kus Jumal kutsub meest ka sisemisele uuenemisele, ta ei ehitaks oma elu enam mitte nii palju jõule ja saavutustele, vaid ikka ülalt pärinevale tarkusele ja vaimsele tugevusele.
Jah, ja no see enesesse vaatamine ja võib-olla nagu teatav rahulolematus sellega, mis möödas on või mingi ka kahetsustunne või need asjad nagu tuleb läbi protsessid on, aga et mitte sinna kinni jääda, vaid edasi liikuda, leida uus olemine koos Jumalaga, koos abikaasaga on ju, no ma mõtlen enda peale, et noorena sai ka igasuguseid asju ette võetud on ju niimoodi, et noh, teeme, läheme, oleme on ju, et nüüd ma pigem nii-öelda otsin ka teatavad mingit kvaliteeti või sellist nagu mõtlen, et kas see tasub ikka seda rapsimist ära või kas sellel on nagu mõte või noh, nagu vaatab nagu uue perspektiiviga, et ka nagu mineviku kogemuste peale tuginedes ja tuleviku vaadates. Jesaja ütleb siin oma 40. peatükis, et poisidki väsivad ja tüdivad, noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu, nad tõusevad tiivadega üles nagu kotkad. Et olgu see siis julgustuseks kõikile meestele, kes tunnevad, et nad on natukene väsinud ja või mingisse sellises keskekriis või auku jõudnud ja ei näe sealt praegu väljapääsu.
Ma arvan ka, et see tekst kirjeldab suurepäraselt seda, mida Jumal tahab teha ühe keskeas oleva mehega, et anda talle uut rammu läbissanda ootamise, tema juhtimise kuulamise, siis ei tüdine nad jooksmisest, sest ega väsi käimisest, nagu selle salmi, 31. salmi mõttega lõppeb.
Ühes koos.
Kui noorema seas, siis mees kipub olema selline keskendunud saavutustele ja enda tõestamisele, noh, endale ja teistele jälle on ju, et siis küpsemas heas mees on tõenäoliselt õppinud, et tõeline tugevus seisneb sellises rahus ja enese valitsemises ja ka Jumala usaldamises. Et keskeakriis võib noh, tõesti olla perioodi elus, mil sa leiad uuesti kontakti oma sügavama identiteediga ja mitte siis kui nagu tegija, vaid ka kui siis Jumala laps.
Keskiajakriis võib siis eks ole avaldada väga erineval moel ja sageli hiilib see ligi märkamatult, sellele ei saa panna mingit daatumeid külget või täpselt sellel kuupäeval või sellel aastal. Aga jah, need mõtted või need tunded, mis inimesel aina rohkem peas hakkavad keerlema, et kõik on just kui korras tööpere nii-öelda kohustused, aga see rahutus, mis nagu ei lase olla, et see võib väljendada siis nende psühholoogiliste muutuste näol ka nagu väsimus ja huvi kadumine asjade vastu. Noh, see, mis ennem rõõmu pakkus, enam ei paku rõõmu, teatav sügav selline rahulolematuse tunne, et kas see ongi nüüd kõik, mille nimel ma olen pingutanud.
No näiteks psühholoog Daniel Levinson, kes uuris meeste ja naiste elukaari Yale'i ülikoolis, leidis oma siis klassikalises teoses 1978. aastal Seasons of Man's Life, ehk siis inimese elu tsüklid. Et keskiajakriis ilmneb sageli hetkedel, mil inimene tajub oma surelikkust ja piiranguid. Ja ta saab aru, et kõiki unistusi enam ei jõua teostada. Ja see taipamine võib tekitada ka sellise eksistentsiaalse ärevuse või isegi sisemist leina kaotatud võimaluste pärast. Ja samuti uuringud on näidanud, et keskiajakriis ei pruugi olla alati selline mingi väga järsk muutus, vaid see võib olla pigem selline aeglane ümber häälestumine. Et kui ma mõtlen enda peale, ma täpselt vanust ei mäleta, aga ma arvan, see oli mingi enne 30. lõpus äkki või, kui ka mingil hetkel nagu tekis just see, et peab mingid asjad ära proovima, mingid asjad on nagu, noh, oled lükkanud ja ei ole jõudnud, et mul iga kevad hakkas seda kirveni põksuma, kui ma mootorateid nägin tänavale tulema selle, et ühel hetkel oli tunne, et noh, nüüd või mitte kunagi, et tulin algul kiivriga ja mootorattega koju. Et mäletad su kui?
Jaa, mäletan. Et meil algas mootoratta ost kiivrist. See oli muidugi hea märk.
Ma mõtlen nagu vanuse mõttes, et oli see mingi...
Jaa, see oli ennem 40-ndaid.
No võt, ühesõnaga, noh, algas sellest, et mingid asjad ikka viimane hetk on nüüd, on vaja mingid asjad ära teha enne elus. Muidu see võimalus läheb mööda. Ja aeg läks edasi, on ju ühel hetkel tunned, et ikkagi, noh, mingid asju ei jõuagi teha. Ja siis hakkab see väikne leina periood võibolla, et peadki lahti laskma asjadest ja leppima olukorraga nii nagu ta on ja, et, ja vaatad, et noh, kuidas siit nüüd siis edasi minna. Ja see võib olla mingisugune võibolla karjäärimuutus võibolla, mida sa edasi lükkasid või mingi, ma ei tea, mingi hariduse omandamine või mingi hobi teema või noh, mis iganes on, et ühel hetkel jõuab kohal, et või ma ei tea, mõni laps võibolla oli veel plaanis juurde nagu tekitada, aga näed, ühel hetkel jõuab kohal, et noh, nüüd ikkagi vist seda nüüd ei jõua enam. Et mis nüüd edasi teha? Et need on sellised huvitavad mõtted. Briti teadlaste pikaajaline uuring tuvastas, et inimeste eluga rahulolu muudustab just kui sellise U-kujulise kaare. See on nüüd selline natukene vanem teooria. Nende järgi siis uuse põhinjalda on seal kuskil just 40-ndates, 50-ndates eluaastates. Ja peale siis 50-ndeid hakkab jälle tõusma. Et see näitab siis, et selle, noh, et see kriis on selline ajutine ja et tunneli lõpus ikkagi paistab valgus ja toimub lihtsalt selline omamoodi siis ümber häälestumine, korrigeerimine.
Mm-hmm. Uvitaval kombel viimaste aastate teadusuuringud on hakanud keske kriisiga nagu ümber mõtestama, et noh, pikka aega on jah räägitud sellest uukuju mudelist, mille järgi siis inimese rahulolu langeb keskeas just kui kõige madalamel ja siis hakkab jälle nagu hiljem tõusma, aga et need uuremad uuringud siis näitavad, et ei ole nii uukujuline või ei ole nii kindlalt uukujuline. Paljud keskealised ei lange enam mingisse tohutusse elu madalpunkti, vaid kogevad pigem siis sujuvamat üleminekut ja sisemist ümber häälestamist.
Just, et tegelikult teadlased on märganud, et see kriisi raskuspunkt võib ka nagu ajaliselt nihkuda ja ka mõned uuringud on näidanud, et nooremad põlvkonnad, kes hetkel veel isegi sellesse nagu pole veel ajaliselt sellesse kriisi aega nagu jõudnud, juba kogevad nagu suuremaid kriise kui need 40-tes, 50-tes põlvkond, kes siis praegu nii-öelda peaks selles kriisis olema. Et see tähendab, et nagu selline traditsiooniline arusaamine sellest jutumärkides keskekriisist on pidevas muutumises. Et nii nagu maailm ümberringi muutuvad ka need protsessid. Et teadlased ütlevadki, et see on selline mitmetahuline ja kultuurist sõltuv kogemus. Mõni elab selle läbi 30-tes, mõni hiljem, mõni ei tunne üldse, et midagi kuskil murduks või väga muutuks.
Jah. Psühholoogiliselt võib see keskea kriis tunduda ka siis tõesti nagu identiteedi uuesti sünnina, sest vanad rollid ja mustrid enam ei kanna, aga noh, nii nagu ikka kriiside puhul uue olemise viisi kohta veel pole ka täit selgust, ega teadmist, ega tunnet ja selline sisemine segadus ja ka teatav hirm, kuidas inimene siis hakkab ennast määratlema ja kuidas ta, kes ta siis nüüd ikka täpsemalt on, noh tekitabki palju, palju hirmu. Ameerika psühholoog Gail Sheehy, kes uuris naiste elukaari, kirjutas, et just keskea kriisis on inimese sees just kui kaks jõudu, et üks tahab jääda sellisesse tuttavasse, turvalisse olukorda ja harjumustesse ja teine ihkab sellist vabadust ja tähendust ja nende kahe vahel siis toimub pingeline tõmme, mis avaldub kärrituvuse, hajameelsuse või siis ka nende füüsiliste sümptomitega, et südame pekslemine või lihaspinged või seede probleemid.
Ja no selle keskea kriisi nii-öelda, noh, kui tal üldse mingi eesmärk on, et siis noh, tõenäoliselt mitte meid maha murda, et kui me just ise ei lase tal ennast maha murda, et kui me ei põgene ega uputa noh, tühjust mingisse tegevusse lihtsalt, vaid ikkagi võtame selle aja ja koos Jumalaga loodetavasti nagu võtame aega kõik need siis ka ebaõnnestumised, kurvad mõtted leina nii-öelda läbi protsessida, et siis me loodetavasti leiame nagu selle, mida me päriselt vajame, kes me oleme ja kuhu Jumal meie juhib. Et siit võib sündida väga nagu selline sügav rahu ja uuenenud suhe.
Et positiivse psühholoogia uurijad ka, Karsten Sten ja Mikkels 2011 on jõudnud arusaamisele, et vanuse kasvades tegelikult võib suureneda emotsionaalne tarkus ja rahulolu, aga just siis, kui inimene töötab läbi need keskea kõhklused ja kahtlused, leiavad mingid vastused nendele küsimustele ja mingisuguse rahu, nii et seega see keskea kriis on ka psühholoogiliselt väga hea võimalus küpsemiseks, mitte mingil juhul ei peaks seda vaatama allakäiguna, kui me lubame Jumalal meid selle protsessi kaudu sisemiselt uuendada. Aga nüüd läheme väiksele muusikapausile, et juba õige pea teiega taas olla koos.
Thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You faith has made it easy
to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way I've let go, the need to know why, for you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast tagasi kuulama saadet Üheskoos, kus teiega on jätkuvalt Marge ja Allan Randlep. Enne muusikapausi rääkisime sellest, et kesk- ja kriis, mis ei ole uuemat uuringute järgi tingimata piiritletud 40. 50. eluaastatega, ei ole lihtsalt mingi eluväsimus, vaid kutse peatuda ja mõelda, mis tegelikult on oluline.
No, rääkisime ka sellest, kuidas mehed ja naised kogevad seda erinevalt ja kuidas nagu neil tegelikult on sama siht või vajadus, et leida oma elule tähendus Jumalas, mitte välistes saavutustes. Ja nüüd vaatamegi, kuidas seda kriisi siis pöörata õnnistuseks ja mida Piibel selle kohta ütleb.
Kui me vaatame Moosese elu, siis võib-olla tema lugu on üks kõige kõnekamaid Piiblis, kui rääkida kesk- ja kriisist. Mooses oli nimelt ka just umbes 40-aastane, kui ta siis koges oma elu sügavaimat murdepunkti. Tema noorus oli täis energiat, idealismi, soovi maailma muuta. Ta oli just kui inimene selles samas oma elu esimeses faasis, kus identiteet tugineb hästi palju saavutustele ja tugevusele ja jõule. Ja ta nägi, mis vajas muutumist tema rahvas. Tema oma rahvas oli Egiptuses vangipõlves ja ta uskus, et ta suudab oma rahva vabastada. Ja selles usus tegutses ta ja kuna ta toetus eelkõige oma jõule, tegutses ka impulsiivselt. See viis katastroofini. Ta tappis egiptlase ja pidi häbi silmis Egiptusest põgenema. Nii et võiks öelda, et see hetk tähistas Moosese elukaare teatavat eksistentsiaalset kriisi, kus ta kaotas oma rolli vaarao, tema siis pärijana ja kaotas oma staatuse suuna, isegi enese väärikuse ja ta oli kriisis.
Ja no see kõrb, kuhu ta põgenes, et seda võib nagu võrrelda ka kui sellise hingelise kõrbeperioodiga. Et see oli aeg, kus kõik välised rollid ja saavutused olid maha pudenenud, kõik see kuningakoja hiilgus ja sära oli kadunud, on ju. Psühholoogilises mõttes oli see tema sellise dekompensatsiooniperiood, kus tema nagu vana mina, mis oli siis rajatud oma väärtuste ja tegudele ja jõule, pidi siis ära surema. Kuid see ei olnud lõpp, vaid see oli üleminek, on ju. See oli üleminek, kus Mooses siis pidi õppima, et tõeline kutsumus ei sünni enesekindlusest, vaid sõltuvusest Jumalast.
Ja just seal, seal samas kõrbes siis, kus ta tundis ennast väärtusetuna, nähtamatuna, vähemalt võrreldes oma kõige sellega, mis oli eelnenud nendele eluaastatele. Jah, ta abiellus uuesti ja ta leidis kogukonna, kus olla, aga et selles leidmises ilmus siis Jumal talle põlevas põõsas, eks ole. See oli tema muutumise aeg. Mooses sai aru, et elul on mõte, ta sai aru, et ta on tegelikult kutsutud suurteks tegudeks ja et see, millest ta nooruses oli aru saanud, see ei olnud ju tegelikult vale. Teda oli kutsutud oma rahvast vabastama, aga see kogemus ja see rahunemine ja see Jumala usaldumine oli jõudnud nagu uuele tasandile. Nii et Moosese kriis oli tema taassünd ja tõesti Iisraeli rahvas sai tema juhtimisel koos Jumalaga vabastatud.
Jah, et lihtsalt tekis praegu paralleelne mõte, et kui nüüd Mooses nagu tänapäeval tuleks, et siis noh, või keegi sarnane selles vanuses, et 80-aastaselt on ju kuskilt kõrbest tuleb mingi tegelane ja hakkab seal korraldama, on ju. Et kahjuks meie tänapäevases ühiskonnas, nagu eriti noh Eestis kuidagi on hästi ikkagi see nooruse kumardamine, et kui sa oled mingist vanusest üle, et me võime siin rääkida nagu, et keske kriis on nüüd sellukene ülemineku perioodi ja kõik läheb paremaks ja helgemaks, on, et siis väga paljud inimesed noh, ei taju seda, nagu tööturulega, aga muidu ka, et kui sa ikka oled juba üle 50, et siis noh, üks jalg on juba auas ja see, mida sa arvad, see on nagu, noh, ma ei tea, mingist üle eelmisest sajandist on, et nüüd juba kõik käivad asjad teist moodi ja mis sa ikka sellest tead on, et selles mõttes on jah, nagu kurv, et noh, kõik vanemad inimesed, kui mul keel hästi ei tõuse nagu 50-aastast inimeste kohta ütlema vanemad inimesed, et ei ole ju mingisugused nagu, ma ei tea, lollid või rumalad või nagu elust maha jäänud, et nii, noh, mõned ikkagi ju suudavad nagu kaasas käia asjadega ja kõigi nende muutustega ühiskonnas on ju isegi mingite tehnoloogiliste muutustega ja muude protsessidega on ju kultuuriliste muutustega, et ja samas neil on pakkuda tegelikult ju midagi, mida noorematel ei ole, et just seda elukogemust ja seda noh, kuidas öelda, seda kvaliteeti, mis tuleb läbi sellest keskja kriisist läbiminekuga on ju. Aga väga, väga sarnane lugu juhtus ju ka Taavetiga. Et kui Mooses koges oma seda eksistentsiaalset kriisi kõrbes, siis Taavet koges seda edu ja külluse keskel. Et selles mõttes sarnane lugu, aga väga erinev olukord. Et ta oli oma elu tipphetkes, võiks öelda, kuningas, võimas, austatud, just kui kõike saavutanud. Aga see ongi selline klassikaline psühholoogiline keskja paradoks. Et väliselt tundub, et kõik on korras, kuid sees hakkab vaikselt see tühjus niimoodi sosistama. Me nimetame seda autentsuse kriisiks. Olukorraks, kus inimene ei ela enam kooskõlas oma väärtuste ja kutsumusega.
Sest Taavet ka, kes nooruses oli olnud mees Jumala südame järgi, hakkas keskeas kaotama just kui kontakti Jumalast antud moraalse kompassiga, et tema suhe patsebaga, eks ole. Seejärel tapmiskatse uurijaga olid, noh, mitte ainult, et sina ei tohi tappa ja abielu käsu rikkumine, vaid hinge lagunemise sümptom, mina ütleks. See oli tema selline vaimne kriis, aga see sama psühholoogiline murdepunkt. Kõik, mida ta oli ehitanud, hakkas murenema otsuste all, mis ta oli teinud, halbad otsuste all, aga ka süütunde ja hirmu all.
Ja siis tuli Naatan, profet, nagu peegel, ja pani Taaveti ise endaga silmitsi seisma. Ja sellest hetkest siis võiks öelda, algaski tema selline meeleparanduse protsess, võiks öelda. Psalm 51 ei ole ainult patukahetsuse laul, see on kirjeldus inimese vaimsest uuenemisest, kus vana mina, kes otsis kontrolli ja rahuldust, on ju annab ruumi uuele minale, kes otsib Jumala ligiolu ja puhtust. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuendamus ees kindel vaim. See on palve uuenemise järele.
Kui me mõtleme jah, sellele Taaveti loole kui keskja kriisile, siis ta läbis küll kõik tüüpilised etapid või faasid. Eks ole enese ületähtsustamine, enese pettus, siis ta langes, siis ta tundis sisemist tühjust, siis ta vaatas sellele tõele silma. Jah, Naatani abil, aga pühavaim oli see, kes teda mõjutas ka aus olema ja siis ta taastus. Ja selle tulemusena sai temast mitte lihtsalt tubli kuningas, vaid ka vaimne juht, poeet, õpetaja, kelle laulud lohutavad inimesi tänaseni.
Jah, Taaveti keskaja kriis ei olnud üldsegi mitte tema lõpp, vaid tema vaimse küpsuse algus, hetk, mil ta mõistis. Et tõeline tugevus ei seisne kontrollis ega võimus, vaid alandlikkuses ja aususes Jumala ees.
Ühes koos.
Võiks siis nüüd vaadata otsa natukene sellele, kuidas see kriis siis ületada, kui me oleme aru saanud, et me oleme kriisis, eks ole, ja kuidas see pöörata siis enese ja ka ligimese kasuks. Et võibolla viis sellist nõuannet ja esimene nõuanne on siis tuttav, on see, et ära põgene. Kriis ei tähenda ju seda, et oled läbi kukkunud, eks ole, ühtki head kriis ei tohi raisku lasta. Paljud kristlased muidugi tunnevad süüd, kui nad on segaduses või tunnevad hingest tühjust, arvatakse, et tugev usk ei tohiks seda tunda ja et tugev usk peaks kõik kahtlused ja väsimuse just kui ära võitma. Aga tihti peale just selline väsimus ja tühjus on esimene samm tervenemise poole, et punktist A liikuda punkti B, sa pead ennem kuskil olema kohas, kus ei ole hea olla, et liikuda millegi parema poole ja kui sa seda üldse ära ei tunne, siis ei toimu ka muutumistega kasvamist. Et psalmides ka näeme, et Taavet ei varjanud oma segadust ega valu, ta valas kõik selle Jumal ette, et issand, sina uurid mind läbi ja sina tunned mind, et meie ka, et kui me oleme selles kriisis ja nende kõhkluste ja kahtluste vahel, siis lähme sellega Jumal ette, nii nagu psalmist 139. laulus. Räägime Jumalaga otse ilma maskit, et tema kuidagi karda meie küsimist ega väsimuse kurtmist, sest see on koht, kus algab uuendus, et sageli tähendab see, et Jumal kutsub meid uuele sügavusele või kõrgusele, et küsida Jumala palgest ka, et mida ma tegelikult igatsen ja Jumal, mis on see, mida sina nende igatsuste keskel mulle tahad öelda.
Jah, kipub nii olema, et mida kaugemale me neid, kuidas öelda siis, seda kripeldust või neid probleeme, mis meil kuskilt nagu on tunda, lükkame. Seda tõsisemaks nad lähevad ja seda raskem on neid pärast nagu lahendada, et mida kiiremini nagu tegelema hakkame selle läheneva kriisiga, et seda valutumalt ehk see läheb, et me ei saa sellest tõenäoliselt hoiduda ja oma aeg tuleb nende asjade läbitöötamiseks võtta, aga mida varem, seda parem. Teiseks tuleks rääkida, tuleks oma mõtteid ja oma lugu jagada oma sõpruskonnas, oma lähedastega, et rääkimises on selline väga suur jõud tegelikult. Kui me räägime nendest oma mõtetest ja tunnetest, siis me nagu laseme need endast välja aina ühest küljest ja teisest küljest, ka me tõenäoliselt kohtume inimestega, kes on sarnasid asju kogenud. Aina. Me saame loodetavasti ka lohutust ja kaasamõtlejaid ja tuge oma teel. Galaatlaste 6.2 ütleb, et kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Ja kui sa julged jagada, siis sa koged, et sa ei ole üksinda. Jumal võib kasutada teisi inimesi sinu tervendamiseks.
Ja kolmandaks, ma ei tea, kuidas seda nüüd ennast üles kutsuda või kuidas ennast korrale selles osas kutsuda, aga et tasuks meeles pidada, et oleks otsida ikkagi Jumalat, mitte siis põnevust. Et siht on Jumala otsimisel, mitte põnevuse otsimisel.
Põnevuse otsimine pigem ongi nagu see edasi lükkamine, et sa nagu ei tegele asjaga probleemiga, vaid ja. Sa lükkad tegelikult seda kriisi edasi, täidad seda tühjust mingi põnevuse, adrenaliini, mingite uute teemadega.
Ja. No igatahes, ja selle kriisi ajal on nagu väga lihtne otsida lahendust kuskilt väljas poolt, et võtta uusi projekte, vaadata, kas sa oled võimeline neid ikka ära tegema, siis minna võibolla uudes suhtesse, mis tundub kuidagi värskem, otsida adrenaliini, et tunda taas ennast elavana, eks ole, ja adrenaliini annab ka korraks tunde, et elu on väga ilus ja värviline ja põnev. Ja see stimuleerib aju samamoodi nagu tugev emotsioon või armumine. Aga jah, see mõju on petlik ja lühiajaline, et kui see adrenaliin vaibub, siis võib alles jääda veel suurem tühjus. sest süda tegelikult ei saanud seda, mida ta otsis, et rahulolu ja tähendust. Et noh, nagu püüd kustutada hinge janu mereveega, et silmadega juues tundub vett väga palju olevat, aga janu see tegelikult ei kustuta. Paulus kirjutab ka teises korintlastele neljandas peatükis, et kuigi väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päevalt, et see tõotus on siin antud, et see, mida me välisega nagu proovime üles haipida või et noh, et me ei saa sellele protsessile vastu väline, on see, mis on kulumises, aga seesmise suures küll, seesmine inimene ometi on võimeline uuenema päevalt. Nii et see noorus ja värskus ei tule välisest stimulatsioonist, vaid ikka jumala vaimu tööst meie sees, mis muide ka võib olla väga põnev, kuigi vahest valus. Et jah, tõeline elu ei pulbitsa adrenaliini tõttu, vaid ikka armu rahu ja tänulikkuse toel.
Ja nagu me juba parem vist mainisime ka, et selle kriisiga kaasneb tihti ka kahetsus. Kahetsus tegemata valikute pärast, kahetsus katkiste suhete pärast, kahetsus purunenud abielude pärast, lastega mingite möödarääkimiste pärast ja möödalastud võimaluste pärast, ütleme jäänud sõnade pärast või öeldud sõnade pärast, et märksõna oleksin siis andestamine. Andestamine teistele, andestamine ise endale. Et see on selle nii-öelda vabanemise võti. Et tõest küllest mingit asjad võibolla jäidki tegemata, sest ma ei tea, ei olnud aega, ei olnud meeles, aeg läks, õige aeg läks mööda, on ju. Mõned sellised kahetsuse kohad võivad olla, et just selle kogemuste ja küpsemisega me saame nagu targemaks ja siis mõtleme, noh, mineviku peale, on ju, et noh, ütleme mingid halvad otsused, mis ei tehtud, on ju, või et nüüd saaks hoopis paremini või teistmoodi, et ka sellistel puhkudel peame nagu ise endale andestama, no, sest see on kasvamise juures paratamatu, et me saame kogu aeg nagu targemaks ja tagasi vaadates, no, mõtleme, et näed, oleks võinud paremini teha. Aga et see on kelu ja enamasti ei ole võimalik tagasi minna, ainuke võimalus on andestada. Ja piiblis siin siis Filiplaste kirjast kolmandast peatükist 13-14 võime siis lugeda sellised julgustavad sõnad, et ma unustan kõik, mis on taga ja siirutun ees ootava poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Et see ongi aeg, mil sa võid küsida, et mis on see, mis jääb alles? Minust või minu elust? Milline on minu pärand järgmistele põlvedele? Kas üldse midagi mäletatakse, kes ma olen eelkõige siis näiteks Jumala silmis on ju, mitte inimeste arvates. Et kõik sellised küsimused, noh, on rasked küsimused, aga nende, noh, tasub nende peale mõelda on ju, tasub aega võtta, et mitte nagu siis kiirustada, mitte survestada ise ennast või teisi nende vastust otsimisega.
Ja viiendaks võib-olla võiks meeles pidada, et rõõmustamisest pole kunagi vähe. Rõõmustada võiks iga eluetapi pärast või üle, et keskea kriis võib olla alguseks kõige viljakamale ajale su elust, kus tarkus ja kogemus saavad Jumala käes teistele ka enne nägematuks õnnistuseks. Et rõõm ei ole alati tunde, vaid ka otsuse küsimus. Ja et kui me ka keskendume Jumala headusele, mitte sellel kriisi raskusele, siis hakkab süda ka paranema. Et vaimulik rõõm isegi väga väikestes asjades taastab lootuse. Psalmist tundis seda rõõmu. 30. peatükis ta räägib ka sellest, kuidas Jumal muutis mu kaebuse mulle hoopis ringtantsuks ja vallandas kotiriide mu seljast. Kotiriie oli siis leina sümbol ja panid rõõmu mulle vööks. Et mu hing laulaks sulle kiitust ega vaikiks.
Nii et siis kokkuvõtteks keskea kriis ei pea olema selline kurb ja vaikselt hääbumist tähistav teemärgis, kus me siis vaikselt niimoodi vajume kõrvale ja laseme tagant kiiremat tulijad mööda. Võid selline hea uus algus. Ja see võib teist olla hetk, mil ka Jumal kutsub sind sügavamale, eemale välisest hiilgusest väga lähemale tema südamele.
Et noh, kui sa kallis kuulaja tunnedki praegu segadust või väsimust, siis hoia meeles, et Jumal ei ole sinust kuidagi tüdinenud või just kui, ma ei tea, nooremate suunas oma näo pööranud, et tema ikka vormib sind kõigi sinu eelnevate kogemuste najal uueks. Täpselt nii nagu Moosest ja Taavetitki. Meie lugu samamoodi võib saada pöördepunktiks tema auks.
Nii et ärgem kartkem seda kriisi, mis on võibolla juba kohal, võibolla on tulemas, võibolla on kohe-kohe möödumas. See võibolla kutse ärkamisele uuele algusele.
Amen sellele. Aitäh, hea kuulajad, olid meiega. Saates olid teiega Marge Jallan Randlep, toimetaja Mare Pihlak. Saated on järelkuulatavad ikka Pereraadio arhiivist. Ja soovime teile, et Jumal oleks teiega igas eluetapis ka keset kriisisest. Just seal sünnivad uued algused. Kuulmiseni!
A single thread in a tapestry, though its color brightly shine, can never see its purpose in the pattern of the grand design. And the stone that sits on the very top of the mountain's mighty face, does it think it's more important than the stones that form the base? So how can you see what your life is worth or where your value lies? You can never see through the eyes of man. You must look at your life. Look at your life through heaven's eye. Of gold in the desert sand is less than a cool fresh spring, and to one lost sheep a shepherd boy is greater than the richest king. If a man lose everything he owns, has he truly lost his worth, or is it the beginning of a new and brighter birth? So how do you measure the worth of a man in wealth or strength or size, in how much he gained or how much he gave? The answer will come, the answer will come to him who tries to look at his life through heaven's eyes. And that's why we share all we have with you, though there's little to be found. When all you've got is nothing, there's a lot to go around. No life can escape being blown about by the winds of change and chance. And though you never know all the steps, you must learn to join the dance. You must learn to join the
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.